Udazkena iritsi da, urteko azkeneko hiruhilekoari bihar emango diogu hasiera eta horiekin batera liburu eta literatura azoken denboraldia ere irekiko da. Urriaren 11 eta 12an zita garrantzitsua dugu Saran aurre eta gazte literatura azokarekin. Ikusi mikusi azokaren laugarren edizioa prest dago eta xehetasun guztiak jasotzeko Irrintzi plazan Amaia Enebute antolatzaile eta Marigorri elkarteko kidea gonbidatu dugu. Amaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei eta zuri.
Zer modu zaude?
Ongi, oso ongi.
Azkeneko prestaketekin egongo zaretela pentsatzen dut, ezta? Bi aste baino ez zaizkigulako geratzen.
Bai, hor da gehiago komunikazioa eta baina urte osoko lan bat da, beraz, obedugu prestizatea orain.
Hala da. Ikusi-mikusi azokaren laugarren edizioa izango da urtengoa, urriaren 11 eta 12an esan dugun bezala. Zuek azoka berezi hau martxan jarri baino lehen, etzegoen antzerakorik Euskal Herrian, ez da?
Ez zen, ordan azoka bat baino gehiago da, festivala edo zagin nola gaiten zuten egualdean, besta hundi bat baita, baitira argitaletxeak liburuak baian baita ere ikuskizunak eta irrak eta. Bai, etzen bate existitzen Euskal Herrian ez da behine antolatu hori, eta horra ideia jentzitzaukun eta ale, bultzatu eta garaian Galtzagorri elkarteko lehendakarian nintzen, eta baurra, ideia botata, indarrak metatu eta bultzatu eta proiektu eder hori abiatu dugu.
Gainera, elkarlanean egindako azoka da, ez? Euskal Herri osatik, mugaren bi aldeetatik, elkarlanean antolatzen den azoka bat da.
Bai, ahunt da mugaz gaindiko proiektu bat eta elkarlana Galtzagorri elkartea, gure aldetik Marigorri elkartea, eta Pamiela ere sartu zen garaian bai ginuen diru laguntza bat euro euskaldikoa, eta hunak eskatzen zuen ba partaide bat izatea hiru euskal guneetan, Euskadin, Region Akiten eta Nafarroan. Eta bai, elkarlan badata hori bizikilotua gira, ba Euskal Herri osoa batzen duen ekitaldi bat izatea nahi dugu. Horregatik ere eskolen egunean, ba gomitatzen ditugu eskola guztiak eta aurten biziki konten gira, Bizkaiatik heldu baita eskola bat, sararaino, beraz, ze ongi.
Izan ere, lehendabiziko egunean ikasle eta profesionalei bideratua dago. Hori da. Zaurrian 11ko jardunaldia.
Ba, kopiatu dugu pixka bat Montreuil da Pariseko azoka internazionala biziki ezagutua, referentea da aur eta gazte literaturan, aste bat ez irauten du, eta gu pixka bat modelo hartu dugu, eta hortarako badugu ostiralean eskolen eguna, eta profesionalen eguna. Eskolen eguna helburua da ba Euskal Herri osoko ikasleak etortzea, gozatzea, eskaintzen dugu ikasle bakoitzari 15 euroko bono bat, eta bono horrekin aurrak, ez erakasleak, aurrak hautatzen du maite duen liburua, beraz azokaren itzuli oso egiten du, denbora hartzen du, eta hautatzen du liburu bat, eta etxera sartzen da liburu horrekin. Eta hau da, ekintza bat ikaragarria, orain ohartzen gira buraso batzuk aipatzen digute, nire alaba etorri zen lau urte tipia da, ba oino aipatzen du ikusi hautatu zuen liburua, eta gainera guk ditugun liburu guztiak gure irizpide nagusia da euskara utxean izaitia. Ez ditugu hartzen liburu elebidunak, prezeski, ba, simpleti euskarari giazko toki bat eskaintzeko. Eta iparraldean, ba, hor bat zuen dako, eskola publikoetan direnak, eta ba, eien lehen euskarazko liburua da, beraz, etxerat sartzen dira horrekin, beraz, hori, eta ara, beraz, bonoa eskaintzen diegu, eta gero, ba, izena mandute ikuskizunetan, galdezkatzen dituzte idazleak, eta hori telebista lokalak kanaldurek filmatzen du, transmititzen, topatzen dituzte idazleak, taile hainitz badituzte, ba egun biziki goxua pasatzeko gure lema da biziki goxatu osoki maitatu, ba hau da gure helburua. Euskaraz, ba goxatzeko tamentu biziki ederrak pasatzeko elgarrekin.
Urriaren 11an beraz ikasleekin azoka partekatzeko aukera eta ondoren gogunean urriaren 12an familien eguna deitu diozuena mundu guztiari irekia pentsatzen dut, ezta?
Hori da. Bai, zero urtetik 107 urte arte edo gehiago. baita gure indarra ere aur eta gazte literatura ez da aur jendako literatura. Noski aurrek hartzen aldute eta irakurtzen, baina denendako literatura da, zinez, elduek plazer ikaragarria eta emozione handia bizitzen aldute alboma batekin. Horregatik gure azoka edo festivala guztia hortan oin argitzen da. Ikuskizunak ez dira, badugu ikuskizun bat nienzat, prezeski, ez da bakarrik nienzat. Nik ikusia dut eta kasik nigarra etorri zait. Beraz, antolatzen dugun guztia denendako da, noski, aurrei zuzendua eta pentsatua, baina denendako.
Eta leloa biziki goxatu, osoki maitatu, ezin politagoa.
Bai, burutu komunikazio enpresarekin lan egin ginuen eta lagundu gaituztea initzortan. Eta bai hori da helburua biziki goxatu eta osoki maitatu, eta denek, bai.
Eta euskaraz, ez da horreta gaztentzako.
Eta euskaraz.
Hori da. Importanteena eta Sara nere azoka herria bera dela esan dezakegu, ez da, idazleen biltzarra ere antolatzen belako apirilean duela 40 urte baino gehiagotik, beraz, Sarak bakurtzean zehar aukera, ez da.
Hori da, eta ideia piztu zitzaigulaik nun egin, eta segituan Sara etorri zitzaigun bat biltzara hor baita, gaiten zuen zera, berrogoita bat urte usut, hor direla, beraz, bazen jada literatura kutsu bat, eta sustut, eta ere, erri hau ikaragarria da, mugaz gaindiko erri bat da, beti kontrabanda izan da, eta da aproposa zen, eta genera biziki aproposa da, eta errian plazatik gaindi, bagoaz eskuin ezker, ibiltzen gira errian bertan, biziki polita da eta bikaina da, beraz, Sara errian erria oso hartzen dugun nahi bauzue.
Literaturarekin harreman handia duen herria Sara. Bada berritasunik aurtengo edizioan, Amaia? Ola, nabarmenduko zenuken zerbait egitarauan?
Berritasuna ez, azkartzen ditugu urte guzi zerbait berri egin dugu. Lehenik sortu dugu bigarren edizioan segituan niniei dedikatutako espazio bat, beraz zinez eiai egokitua eta familiei. Gero ondo kurtian sortu dugu profesionalen eguna, hori bat doa ikaslean egunarekin, eskolean egunarekin, eta hor baute programat berezia, profesionala kakotzen artean, da gustua duten guztiei, beraz, bai liburuzainak, mediatekakoak, erakasleak, nor nahi etor daiteke azkenean. Eta bada programa biziki berezia, eiai dedikatua, gehi main inguru bat, ez da baidak eta, berezitasun handia ere aurten da liseoarekin lan egiten dugula, iparaldean bada liseo bat bakarrik, ikastola sisteman dena, euskara osoan, eta hor, badira ikasle batzuk 16 urtekoak, profesionalizatzen ari animazioan. Eta beraz, lagundu gintuzten jaz, eta aurten oino gehiago, eramanen dituzte tailer batzuk ikasleekin aurrekin, beraz hori urrats biziki polita da.
Beraz, izan
ara, bai? Ba, ez, ara, eranen nuen, eta Ruper eta Itxaro ditugula gure goxamata goxaitak, beraz biziki ajo gira.
Ara.
Eiek sustengatzia gure ekitaldia.
Ongi, ez dago, gaizki beraz, naiz da aurreta gaztei zuzendua izan, adin guztietako jendearentzat izanen da zer gozatua, urriaren 11an eta 12an gogoratu bezagun, Marigorri Sarako elkartea, Galtzagorri Donostiako elkartea, eta Pamiela, Nafarroako argitaletxearen elkarlanari esker gozatu bezakegula, ikusi mikusi azokaz, urriaren 11an eta 12an, eta detaile guztiak kontatu izkigu, Amaia Enebute antolatzaileak. Eskerrik asko Amaia gurekin egoteagatik.
Eta joaiten altzirezte webgunerat, nahi baduzie, dena baduzue bertan ikusi puntu eus, eta dena aurkituko duzue hor.
Primera, norre gitaraba oso osorik. Amaia, mila esker eta bena ondo atera
dabila. Mila esker zuei, mila esker, ongi segi.
Ongi zan, agur.